Takk, Herre. Det er sant, Herre, du er vår Gud. Og jeg takker deg for at vi kan henvende oss til deg alltid, bestandig. Hører du oss? Du er alltid oppmerksom på oss, Herre. Du har ikke et øyeblikk hvor du mister oss av syne, Herre. Eller går glipp av noen av våre bønner. Men du vet alt, du hører alt. Og jeg takker deg, Herre, for at du hører oss også i dag. Du vet de bønnen som vi bærer på i vårt indre. Vi som sitter her, vi som står her, Herre. Du vet alle ting. Og jeg takker deg, Far, for at ingenting går du glipp av, Herre. Men du samler opp alle våre bønner, alle våre hjertesukk, Herre. Og de stiger opp til deg, og jeg takker deg, Herre, for at du hører når ditt folk ber og roper til deg. Du hører når den rettferdige påkaller ditt navn. Og jeg takker deg for at du har ved din sønn, ved ditt eget, det navnet som du har gitt din sønn, ved pakten i Jesu blod, så har du lovt alltid å svare. Og høre. Jeg takker deg for det. Amen. Tusen hjertelig takk. Takk til lovsangere alle sammen for flott sang. Og Gud velsigne deg. Har du det bra? Ja, det er flott å bo i Bergen for tiden. He? Helt herlig. Come on, ja. Så nyte finværet og ture og grilling og litt av hvert som skjer. Vi har jo hatt et tema de siste to søndagene, egentlig. Og denne undervisningen vi får i dag henger sammen med de to foregående. Så det kan være veldig greit å høre gjennom det, få det med deg. Og så er utrolig mye å si om temaet, og det har så mye jeg skulle ha sagt. Men det er umulig å få det ut på såpass kort tid som vi har. Men det er bra å studere det i Bibelen, lese, bruke tid for deg selv og gripe det som Bibelen har å si om å være sammen med han, være i hans nærvær og det å be og søke Gud. En del av dere fikk noen lapper på veien, stemmer det? Ja, kanskje noen av dere ikke har fått det. Da vil jeg gjerne at kanskje de møter før vi går videre, kanskje møter hvert av hvis du ikke har fått den lappen, så møter hvert gang. Har dere den, så kunne de ha fått den. Har dere flere liggende? Ok, men da tar vi det senere. Greit, men da tar vi det i slutten av møtet. Hvis dere kunne hente de som var eventuelt igjen, og så har de klare. Ja. I 1. januar når vi var samlet, så delte jeg et ord om at som jeg tror var gitt av Gud, om at Gud ville velsigne våre slekter og våre familier i dette året her. At han ville gripe inn på forskjellig vis. Det han trenger da, det at vi setter vår lit til han, at vi ber, at vi søker han. Og så er det et løfte. Og da delte vi fra Jesajas 44, om at jeg kan lese fra vers 2 der. Så sier Herren som laget deg og formet deg i mors liv, han som hjelper deg, vær ikke redd, min tjener Jakob, Jesurun som jeg har utvalgt. Da tenker jeg på hans menighet, Jakob, Jesurun som jeg har utvalgt. Det omhandler Israel, men det omhandler også hans menighet. Står det, jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre, sier profeten. Og så står det at jeg øser min ånd over din ett og med min velsignelse over dine etterkommere. De skal spire fram som siv i vann som popler ved bekkefar. En skal si, jeg tilhører Herren. En annen skal kalle seg ved Jakobs navn. En skal skrive i sin hånd til Herren. Og Israel skal han få som hedersnavn. Og da snakker vi om at fordi at den som tror på Jesus har tatt imot han er rettferdig i Guds øya. Og da er det sånn at Guds øya våker over den rettferdiges familie, slekt. Han etterjager våre barn, våre barnebarn, våre onkler, våre tanter, nevøer. Fordi at du tilhører Gud. Og da ser han utover bare där han ser din släkt. Och jag har fått börjat att höra vittnesbörd om hurdan vad Gud gör. Och senast för ett par dagar sedan så fick vi rapport ifrån vår släkt. Det har varit en situation där det har varit harde, lite sån oförsonlighet, harde fronter, icke kontakt av olika orsaker. Men så är det då vedkommande blir sjuk, ligger för egentligen för döden, och då påkallar han vem då? Släkten, som han vet, de han vet tror på Jesus. Och så vill han bli döpt. Så vill han ta emot Jesus. Vänner han sig till Gud, så fortäller de hur han strålade. Den här mannen. Så det hade sett så hårt och vanskligt ut. Men för att han tillhörde släkten. För att han var däckt av bön. Så jag är säker på att Gud fann en väg till hans hjärta när han var klar för det. Det priser vi Gud för. Amen. Vi snackade om sist gång att att detta begreppet att Gud på en måte har sagt till oss också som menighet att vi ska vara ett bönnehus, alltså ett sted hvor mennesker kommer sammen for å be og søke Gud. Og vi gikk gjennom Gamle Testamentet, hva har profeten Jesaja snakket om i Jesajas 56 om bønnehuset, og han beskriver hvordan at det skulle være et sted også hvor evnukene, eller de som var gjelda, altså de som var uten ære i datidens samfunn, de som ikke kunne forplante seg, de som ikke hadde noe etterkommere, de skulle Gud välsigna i sitt bönnehus. De var hjärtligt välkommen. De som var på måte icke någonting, de var hjärtligt välkommen i det bönnehuset. Och det skulle vara ett bönnehus för alla folk, oavsett unga gamla, oavsett vilken kultur, religionsbakgrund, vad som helst, så ville Gud att folket skulle samlas och söka han i hans hus. Så vi på hurdan historien, Israels historia, hurdan det på en måte gikk opp og ned alt etter hvordan de varetok tilbedelsen og bønnetjenesten i tempelet. Og så så vi på Jesus, hvordan han da tok fram dette med at mitt hus skal være ens bønnshus når han kom inn i tempelet, og så hvordan de drev handel. Han sa, dere har gjort huset mitt en røverhule. For de drev handel i foregående i tempelet. All handel skulle eventuellt föregå utanför templet. Så han blev rasande sint, han drev dem ut, står det. Och så efterpå så står det att han helbredade de som var lamme, blinde. De kom till han i templet, och så i bönhuset där blev folk helbredade. De som var skakkörte, de som var utanför, de som hade problem, de kom till Jesus. Och så blev de helbredade i templet, står det. Och så var det disse barna som priste Gud och ropte tillbedelse och lovsang till Gud, som irriterade disse fariserarna så förfärligt. Men sa Jesus, nej, har du inte läst att från småbarn och dybarns mun ska det stiga upp lovprisning till Gud? De ska vara i bönnehuset mitt, säger Jesus. Inte jag dem ut, ta dem in. Så snackar vi om att vi som Guds folk är ett tempel för Gud idag. Alltså, vi kollektivt är ett hus av bön för Gud. Och så är vi det också, ditt hem, mitt och ditt hem är ett, kan vi inviga som ett sted där det är Gud som råder. Där har vi inflytelse, och där kan du bestämma vilken atmosfär som ska präga ditt hem och din sfär. Sant? Där kan du säga, här är det Jesus område, här är det han som är chef, här är det hans fred, hans kärlek, hans försoning som ska bestämma här. innvie ditt hus og ditt hjem til et bønnehus. Og så var vi enige om det at vi er jo ikke fysisk avhengige av noe sted. Han viser våre kropper, sier han, er et tempel for den hellige ånd, så vi kan be hvor som helst og være et sted av bønn for Gud, men så også kan vi som menighet, vi kan innvie dette stedet her. Dette er vårt. Bygningen her, vi leier den ikke av noen, vi eier den. Halleluja, vi bestemmer. Og dette er Guds plass. Dette lokalet du sitter i, det er innviet til Gud. Hver stol du sitter på, den er innviet til Gud. Her skal det være oppriktige, sanne bønner til Gud som blir besvart. Yes, det tror vi på. Skolelokalene, de lokalene som er utleid, tilhører Herre. Alt sammen. Hva naboen gjør, det kan ikke vi bestemme, men her bestemmer vi. Her er det Jesus. Her er det Jesus og rådet. Og så var vi innom dette at bønn er ingen metode eller en teknikk, men en inderlig hjertespråk som kommuniserer med Gud. Og at vi er like avhengige for vårt åndelige liv, så vi er like avhengige av bønn som det at jeg og du puster. Og vi testet ut liksom den følelsen av å holde pusten og ikke puste. Og på en måte den desperasjon, den der intense presset du kjenner. Jeg må puste, jeg må puste, jeg må puste. Du må ha luft. Akkurat sammen med bønn. Uten fellesskap og bønn med den levende Guden, så på en måte dør vi åndelig talt. Helt avhengig. Men det finnes mange måter å puste på. Du kan puste med nesen, med munnen. Du kan puste tungt, du kan puste lett. Altså det har mange måter å puste på. Akkurat sammen med bønn. Men i visse faser, ikke sant? Hvis vi anstrenger oss, hvis du løper på fjellet, så puster du tyngre. For du anstrenger deg mer. Sånn kan det også være i vårt bønneliv. I visse perioder så er det akkurat så det krever mer anstrengelse. Vi må sette av ekstra tid. Du kan kjenne at du går inn i det vi kaller for, de gamle kaller for bønnevånder. Altså det. Sånn kan det være noen ganger. Noen ganger går det veldig lett. Det puster lett. Det er ingen anstrengelse. Livet flyter. Men alt dette er bønn. Høye bønner, stille bønner, rolige bønner, intense bønner. Og så snakker vi også om at mitt og ditt, hva skal jeg si, det første behovet eller som Gud også er på jakt etter i min og din relasjon med han, det er at vi rett og slett bare sier at her er jeg, Gud. Ikke at vi vil noe bestemt, ikke at vi skal oppnå noe bestemt, men at vi bare vil være sammen med han. Her er jeg. Jeg vil være i ditt nærvær. Jeg vil være sammen med deg, Gud. Og du vil være sammen med meg. Og så har man utvikler man en relasjon og et vennskap og et forhold. Og vi finner igjen, når Jesus skulle lære disiplene sine om bønn, så ga han dem det som vi kaller for Fader vår. Sant? Og da startet han ut, Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. Altså, det begynte med bare å anerkjenne Gud, pappa, far, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. Så skal vi ta et nytt steg og se på en annen side av bønn som også Jesus vektla mye. For i Fader vår så lærte han jo også at vi skulle be, gi oss i dag vårt daglige brød. Ikke sant? Så sa han at vi skulle be om å tilgi vår skyld, slik som vi tilgir våre skyldnere, eller de som har gjort galt imot oss. Så sa han at vi skulle be om å ikke lede oss ikke inn i fristelse, men frelse oss fra det vonde. Alle disse ting er ting vi spør Gud om. Vi ber om at Gud skal gjøre for oss. At han skal tilgi oss slik som vi tilgir de som har gjort vondt mot oss. At han skal gi oss det vi trenger, den maten, den drikken, den klærne, den jobben, det huset, den ferien. Altså disse tingene som vi kjenner at vi har behov for å fungere som mennesker. Så sier Jesus at det skal du spørre Gud om. Han liker faktisk at du spør om det. Det er noe vi trenger gjentatt å be Gud om. Å presentere våre behov og våre ønsker, våre lengsler for Gud, det er helt ok med han. Han vil det. Han liker det faktisk. At vi setter navn på behovene våre og kommer til han med det. For det viser det at vi anerkjenner han som far, vi anerkjenner han som forsørger, og det med å styrke båndene oss imellom. Og det gir Gud en enorm glede å møte mine og dine behov når vi ber han om ting. Han får vise sin godhet for oss. Han får være vår far, vår forsørger. Og den takknemligheten over å få svar, over å få hjelp, når vi takker han, det er noe som behager Gud. Men det er akkurat som jeg som en far til mine barn, så tror jeg også Gud sånn, han vil ikke at vi skal ta ting for gitt. Ta Gud for gitt. Ta de gavene og velsignelsene han gir oss for gitt. Altså, at vi bevarer en takknemlighet og en respekt. At vi søker han, at vi spør han om råd. At vi innser at vi er begrenset i vår evne til å bedømme eller forstå. At vi spør han som vet og ser alle ting. Det er rett i Guds øye. Gud liker frimodige bønner. Han gjør det. Han vil ikke at vi skal komme som sønner og døtre og liksom være redd for han. Eller liksom gi uttrykk for at vi tviler på om han egentlig hører på oss. Jeg tror ikke du som foreldre har lyst til at dine unger skal liksom tvile på at du bryr deg om det. Det er ikke noen god følelse. Hvor mye mer bryr ikke Gud seg om oss og våre behov? Og han sa det at be så skal du få, let så skal du finne, bank på så skal det åpnes opp for deg, sa Jesus. Slik at når vi ber Gud om konkrete ting som vi trenger i livet, så øker velsignelsen over våre liv og våre behov møtes, og vi får mer enn nok til å kunne møte andre sine behov. Når jeg var ung mann og bodde på Fiji-øyene i Stillehavet, var på en sånn discipleship training school, så lærte jeg meg for første gang å be denne bønnen, gi oss i dag vårt daglige brød. For det var ganger vi ikke hadde mat. Hadde jeg aldri opplevd hjemme i Norge. Det var bare å gå i kjøleskapet. Det var bare å spørre mamma og pappa. Og det var bare å klage hvis det var tom for melk. Jeg ble ikke kastet ut av huset for det. Jeg fikk kanskje en liten sånn, ikke vær så uttak, nemlig, vi skal kjøpe melk. Det kommer. Jeg hadde aldri tenkt på det, at det var vits å be noen om å få mat. Eller be Gud om å få mat. Men på Fiji-øyene, der bodde vi i stråhytter, sovende moskitonettet. Og det var ganger vi ikke hadde mat, og bare hadde te. Men da fikk jeg oppleve disse innfødte som jeg var sammen med, hvilken tro og enkel tro de hadde på Gud. Da samles vi til bønn, kjære Gud, vi skulle gjerne hatt litt sukker. Vi skulle hatt litt mel så vi kunne få bakt og sånne lefser. Skal ha litt sirup, det hadde vært veldig godt å ha på. Og det var flere ganger at det kom folk på døra. Fremmede folk på døra med mat til oss. Jeg var såpass stolt at jeg hadde bestemt meg, skal jeg ikke ta noen telefon hjem, som krisemelding hjem til Norge. Ikke sant? Er jeg sulten? Nei, nå skulle jeg leve sammen med dem. Nå skulle vi lære oss. Og noen ganger hadde vi overflod, og det var fest, og det var fisk, og det var grønnsaker, og noen ganger hadde vi ingenting. Og vi måtte be til Gud. Men Gud viste og lærte meg på en måte hans trofasthet også i sånne enkle ting. Og for mange rundt omkring i verden, så dette høyst relevant. Bare å få nok til dagens måltid. Så det en bønn som Gud vil svare, og som han svarer, og han vet at vi trenger mat nå, så han svarer på den bønnen nå. Ja. Andre ting som vi ber om, vil vi oppleve kan ta tid. Det betyr ikke at det galt om du ikke får bønnesvar, får det med en gang. Det betyr ikke at det galt å be om det. Eller at Gud treig som på å svare. Men i sin visdom som en far, så tror jeg mange ganger at vi må la han få svare på sin måte og i sin tid. Men reelle behov eller reelle ønsker som vi har, det bryr Gud seg om. Jeg lærte en i vår familie, vi har lært mange lekser, for å si det sånn, men lærte en som er av nyere dato. Fordi at Hanna, Marie, yngste datteren vår, hun var 10-11 år den gangen. Hun var veldig interessert i dyr, og veldig opptatt av hester. Så da begynte hun å mase på mamma og pappa. Og nærmest tvang mamma til å gå på Finn. Og finne ut om det fantes noen muligheter, noe såkalt, vi kaller for forrytter. Så at hun kunne hjelpe til med å stelle en hest en eller annen plass. Da kom vi i kontakt med en dame da, som hadde et behov, og som også var instruktør som kunne undervise om det å lære seg å ri. Hun var litt skeptisk, denne dama, til at Hanna var så ung, om hun ville klare å ta hånd om hesten og alle de gjøre målene som var knyttet til det. Men hun ga henne en sjanse da, selv om hun var lite og en stor hest, eller en pony var det egentlig da, men det var en stor pony da. Men da hun fikk muligheten, så hun det at hun hadde en sånn ekte lidenskap og veldig god omgang med dette store dyret, og så gjorde at hun fikk lov å fortsette da. Men du vet, det å ri og stelle en hest 2-3 ganger i uka, det var slett ikke nok. For oss foreldre var det mer enn nok. Å kjøre helt ut til Bontveit, spesielt på vinteren, og sitte der i kulden og vente at hun skulle bli ferdig. Og noen ganger når det gikk for sakte, så måtte vi også hjelpe til med å bære vann og møkke. Jeg aner ikke hvor mye møkke jeg har skuffet. Men, som sagt, så gikk det ikke så lang tid før maset begynte igjen. Om en egen hest. Som ikke var en pony, men som en ordentlig hestestørrelse. Og som da også hun kunne konkurrere med i sprangridning. Og da ble troen til pappaen kraftig utfordret. Fordi at jenta hadde stor tro på at pappa kunne fikse det nå med en gang. Men pappa hadde hverken tid eller penger til å oppfylle drømmen der og da. Dette er veldig dyre hester, vet du. Dyr i drift. Og det var også på en måte en jeg ble nødt til å be til Gud, rett og slett. Hva gjør vi? Og da opplevde jeg et læringsøyeblikk, for å si det sånn. Så jeg måtte da henvise Hanna til en høyere instans. Far i himmelen. Så vi forklarte både Kirsten og jeg forklarte hvordan hun kunne be og skulle be til Gud om det hun ønsket seg. Og så takke for bønnesvaret. Men du vet, ettersom tida gikk, kom det noen frustrerte tårer og sinte utsagn. Åh, det kommer jo ikke noen hest. Gud hører ikke på meg. Hvorfor svarer han ikke? Men igjen så måtte vi bare undervise og minne på om at når du og vi som familie er klar for det, så kommer bønnesvaret. Men ikke bryt av den bønnen. Tror du ikke at Gud, som er en god Gud, som din far i himmelen, hører deg når du ber? Han hører deg like mye som han hører meg. Så nå må du holde fast ved det du har bedt om, og så takke Gud for at det kommer en hest av den kaliber som du ønsker deg. Og for å på en måte korte ned historien, men etter 4-5 år med bønn og takk, så var pengene på plass. Kom det penger, arv. Og så var den rette sportshesten tilgjengelig. Spesiallaget for hun i Nederland. Og tegnet på at dette var hesten som Gud hadde forberedt. De testet jo ut masse hester, men de landet på den. Det var at han som skulle selge hesten, han sa det at vi er så glad i denne hesten her. Den har betydd så mye for oss. Vi ser at du kan ta hånd om den. Du skal få kjøpe den. Men jeg putter inn i kontrakten at når den blir pensjonist, eller hvis hesten blir skadet, så skal jeg kjøpe den tilbake igjen for en viss sum. Det er en ganske god deal det. For sånne dyre sprangrisninghester. Da visste jeg hva jeg... Dette er svaret som Gud har gitt på hennes bønner. Jeg tenkte jeg skulle bare få se bildet av den. Så her er når hesten kom. De gledestårene der. Når hun fikk hesten og den kom ut av den vogna der. Den var verdt all ventingen. Den var verdt hver krone. For en pappa. Og for en mamma. Og jeg er sikker på at Gud i himmelen, han bare sto på tronen. Og så neste bilde. Her ser du i fullt fyrsprang med Bickel, som han heter. Men det lærte meg. Det lærte meg en ting. Det lærte oss en ting. Be, og du skal få. Gi ikke opp. Tror du ikke at Gud hører? Men la ham få være Gud. La ham få være Gud. La ham få ta i med ting. La ham få gi oss det beste, ikke det nest beste. Vi kan overføre dette til mange områder. Men poenget er rett og slett at la Gud være Gud. La han og vite at han er en god Gud. Han liker det. Han liker at vi ber konkrete bønner. Som beriker livene våre. Jesus han underviste i Johannes 16. Fra vers 23 til 28. Så sa han at på den dagen skal dere ikke ha mer å spørre om. Nå snakker han med disiplene sine. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Ser du det? Be, og dere skal få, så gleden kan være fullkommen. Og så fortsetter han. Dette har jeg sagt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om far. Den dagen skal dere be i mitt navn. Jeg trenger ikke spørre far for dere da, sier Jesus. For far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg kommet fra Gud. Jeg utgått fra far og jeg kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til far. Så disiplene hadde bedt Jesus om å lære dem å be. De hadde spurt ham om han kunne gi dem større tro. Men jeg lurer på hvorfor Jesus uttrykker seg sånn. Han sier, den dagen skal dere ikke lenge. Altså, da skal dere be direkte til far i mitt navn, det er det han sier. Så jeg lurer på om disiplene, når det var ting de trengte, så gikk de til Jesus. Du, kan ikke du snakke med han? Fordi han fikk alltid svar. Det var liksom så lett å bare gå til Jesus. Jesus, kan ikke du be han for om å ordne det her? Men så Jesus, den dagen kommer, og da tenkte han ikke på hans gjenkomst, men selvfølgelig på pinsdag, ikke sant, etter oppstandelsen, når de fikk den hellige ånd. Da skulle de be i Jesu navn, og far skulle svare det. Og vi ser det at de etter pinsedag så gjorde de erfaringen med den kraften i dette navnet Jesus Kristus. De skjønte det ikke da. Hva mener du, Jesus? Men etter hvert, etter Jesus sin død, etter sånn oppstandelse, når de så den kraften i navnet Jesus, ikke sant? Når de reiste opp, Peter reiste opp den lamme i Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå, så de, wow! Var det dette Jesus mente? Og de skjønte at han har, altså Gud har faktisk inngått en pakt. Han har i dette navnet Jesus, vi har ikke mulighet til å gå inn på det i detalj, men det at han har investert alle sine løfter, står det, har fått sitt ja og amen i Kristus Jesus. Så Jesus sa til disiplene, den dagen, og vi er i den dagen, skal dere be til Faderen i mitt navn, han skal gi dere det dere ber om. Vår oppgave er å tro, søke, overgi oss til Guds plan og vilje, be i samsvar med hans ord, og han sier, dere er i pakt med meg, sånn. Dere har navnet mitt, dere kommer til å få hva som helst som er i linje med mitt ord. Alle Guds løfter har fått sitt ja i Kristus, Jesus, sier han. Alt, sier han, har jeg investert i dette navnet, og jeg har gitt det til dere. Vi går ikke og ber om smuler ved vår Herres bord. Nei, vi er barn av den levende Gud. Han sier, selvfølgelig skal du få svar når du ber i Jesu navn. Jesus forklarte for disiplene, og vi ser det gjennom hele den nytestamentet litteraturen, den nye pakten. Hvor kraftfull er en bedre pakt. Den er en pakt i Jesu Kristi blod. Og derfor, på grunn av dette, så kan vi komme frimodig til Gud og få hjelp i alle livets situasjoner. Få nåde og hjelp i alle livets situasjoner. Så at vi skal komme til ham med oppriktig hjerte, full visshet i troen. Og vi skal holde urakkelig fast bekjennelsen og håpet for han som ga løftet er trofast. Så han gjentar det igjen og igjen. Han som ga løftet er trofast. Søk mitt ansikt, be i mitt navn, eller i det navnet jeg har gitt dere. Og la meg være Gud. Så skal dere få se min kraft og min herlighet. Frimodig tre framfor nådens trone, så vi ikke finner barmhjertighet og finner nåde som gir hjelp i rette tid. Och så är det, ska vi avsluta med bara någon få tankar runt. Och så i den bön som Jesus lärt oss att be, så sa han bland annat: ske din vilja i himlen så på jorden. Eller ske din vilja på jorden slik som i himlen. Gud inviterar mig och det in i sin plan för denna värld. Varför Gud som är suverän, varför liksom tar han inte bara och gripa in här och sätta ting på plats? Ja, en dag kommer han till att göra det. Men i Guds stora nåde, visdom, så har han valt att bruka mig och det och våra bönner till att etablera sitt rike och genomföra sina vilja här på jorden. Och du ska säga, juridiskt så är Gud trofast mot det löften, med det mandat han gav till Adam och Eva. Han sa att de skulle multipliceras, de skulle vokta hagen, de skulle ta hand om världen, de skulle ta hand om skapelsen. Och det har inte Gud ändrat på. När de falt från och på en måte gav nycklan, autoriteten i sina liv till Satan och synd kom in i världen, det har Jesus vunnit tillbaka som människa. Jesus Kristus, hörde du vad han sa? Som människa, sönnen. Han blev en av oss. Han övervant synden. Han övervant döden. Han övervant denna världens furster. Och så har han tagit nycklarna till döden och dödsriket och så har han gett dem tillbaka till oss. Och så säger han: fullför. Men jag har gett all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler. Därför så är den minsta bön, den minsta som är och du löfter upp till Gud, den är värdefull. För hvordan det, vad som sker i denna världen. Genom att vi ber och handla i lydighet och kärlighet, så är vi med och utbreda Guds rike. Och det är i Guds visdom så vill han att vi är och du ska vid hans hjälp övervinna makten och myndigheterna. Vi har inte en kamp emot kött och blod. Detta är ett mysterium, men det är Guds vilja. Han utväljer med och det som är svaga, skröpliga människor, så rensar han oss, gör oss rättfärdiga, ger han oss den helige ons kraft, och så säger han: be och gå ut och kast ut fin och etabler mitt rike. Ja, varför gör han det sån? Han är Gud. Han håller sitt ord. Och hvis han gav huset till oss, så gav han det till oss. Han äger världen, men han gav den till oss människor. Och han vill att vi ska bringa den tillbaka till han. Det motiverar mig. Jag vet inte vad som motiverar det, men när jag skönner det, då blir jag motiverad. Kanske vi stimuleras eller motiveras av olika ting. Men om jag förstår någonting, varför ska jag be Gud? Varför ska jag bruka ditt namn? Vad är det du vill? Då blir jag motiverad. Jag blir inte motiverad. Åh, vi må be, vi må be, vi må be. Det får inte mig fart i det hela. Vi må be, vi må be. Nej, det får inte mig igång. Men visst, jag förstår vad han har gett mig. Sån är jag. Du är kanske annorlunda. Och jag känner, wow, detta är ju en del av Guds stora plan och visdom. Då känner jag att det motiverar mig till att be. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort genom menigheten för maktene och åndskreftene i himmelrommet. Etter Guds evige forsett som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre, står i Efeserbrevet 3:10. Och där kommer du in som Guds menighet. Landet, Våres folke, våres på mange måter en åndelig og moralsk krise. Og, men Gud har sagt at om vi omvender oss og ber og søker han, så skal han helbrede landet og folket våres. Så at jeg og du skal kunne leve og ha fruktbare bønner, for å si det på den måten, er at vi rett og slett taler og ber i samsvar med Guds vilje. Etablere Guds rike her på jorden, sånn som den viljen er etablert i himmelen. Og da hjelper den hellige ånd til å be i samsvar med hans vilje. Og i Romerbrevet 8, 26 og 27 så står det at på samme måte kommer ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Så vi er samarbeidet med den hellige ånd og Guds ord. Bibelen er full av Guds ord, men den hellige ånd leder oss til spesifikke ting i skriftene som gjelder denne situasjonen, denne utfordringen, dette problemet, denne byen, dette folket, denne familien, denne slekten. Det er konkrete ting som Gud gir oss, som vi kan ta til oss og som vi kan be ut med autoritet. Og da begynner det å skje ting. Da begynner de som du trodde var så hardhjertet at det her går aldri bra, da vender de om til Gud. Da begynner de barna som du trodde var så bortkommen, da begynner det å skje någonting. Gud rører ved hjertene deres. Og jeg har lyst til veldig mye å si om dette her. Men jeg håper det at vi kan og tror det at vi, Gud skal lære oss å be. Ännu mer. Och ha glädje i det att be. Ha en vara tillfreds. Och vi alla sammen är inkluderade. Det är inte för någon specialister. Det är för oss alla sammen. Alla bönner till Gud är viktiga i den tiden vi lever i. Det har alltid varit det, men det är väldigt viktigt. Gud tränger oss alla sammen. Så be i det namnet Jesus Kristus. Och dere fikk noen lapper, så jeg tenkte at kanskje du kan skrive ned her. Nå tar vi et minutt og så ber vi, og så kanskje du kan skrive ned tre navn som du blir mint på, som du kan du ha denne lappen i Bibelen din, og så kan du i tre måneder fremover kanskje spesifikt be for disse tre personene. Det min utfordring til deg. Jeg har tre navn som jeg tenker på selv, som jeg skal ha i min Bibel, og som jeg skal spesifikt be for å bare tale Guds velsignelse, tale Guds planer, Guds vilje over. Jeg tror at vi alle sammen kan gjøre det, og at vi kan forvente forandring. Är det någon som inte har fått det? Har vi flera? Bara räck upp handen hvis det är någon som inte har fått den här. Det är bara en sån enkel, konkret grej, men jag tror på det. Gör det så specifikt som möjligt. Är det någon som människor som du tänker speciellt på? Kanske i din familj eller sånt. Dessa här ska Gud, jag vill gå in för ditt ansikte. Jag vill specifikt be för dessa här nu i en 3-månadersperiod. Kan du göra det? Manglar vi pennor? Så kan du ju. Ricardo, kanske du Vi kan, kanskje bandet kan bare dere får fylle i det der sinnen, bare stå her og være klar. Så. Det noen i din slekt, i din, kanskje din nærmeste familie, som Gud legger på ditt hjerte. Bare være veldig konkret. Men man selvfølgelig vi burde be for alt mellom himmel og jord. Det skulle vært, og det skulle vært, og det skulle vært. Nei, men det helt greit å bare snevre det inn. Ta en 3-månedersperiode, og så du veldig spesifikk inn for Gud. Halleluja. Takk, Jesus. Vi hører om barn og ungdommer og unge voksne som blir oppsøkt av Gud i denne tiden her. Som er i menigheten eller i forlengelsen av menigheten. Så dette er en tid hvor vi skal søke Gud, vi skal tro at han kaller på våre slektinger, kaller på våre venner, kaller på mennesker. For uansett hva våre behov er, de kan vi legge fram for Gud, så er det noen ting som er viktigere enn alt, er det at mennesker blir frelst. Vi kan ha våre utfordringer, og Gud bryr seg om alle tingene, men det er noe som er viktigere, betyr mer enn noen ting, kjære Gud. Og da kan du for eksempel bruke dette skriftstedet i Jesajas 44 som vi nevnte da, om at han vil øse sin ånd over din ett og sin velsignelse over dine etterkommere. Skal du tale velsignelse over din hus, over ditt hjem, over dine slektinger, over dine naboer, tal ut i Jesu navn velsignelse. Vi taler velsignelse over hvert et menneske som kommer inn i denne, på denne eiendommen og i denne bygningen, over alle barna på skolen, over alle lærere, over alle som jobber der, over alle som er på kontorene her, alle som er på treningssenteret. Vi taler i Jesu navn. Herre, beveg deg. Røver deres hjerte og la ditt ord og vitnesbyrdet nå dem for. Takk her for våre barn, Herre. Jeg taler over våre barn, de som bor hjemme hos oss. Miriam, Aaron, Hanna, Santi, Prem, dere er velsignet i Jesu navn. Dere er beskyttet av Herren, og Herrens vilje skjer i deres liv i Jesu Kristi navn. Halleluja. Så tar du autoritet, så tar du den mandatet som Gud har gitt deg. Som en troende, som hans sønn, som hans datter, i den sfære av innflytelse som du har, så reiser du deg opp, og så tar du den autoriteten i navnet Jesus Kristus. Amen. Halleluja. Det har en sånn påvirkning i den usynlige verden, du aner ikke. Vi må bare reise oss opp. Priser deg, Jesus. Halleluja. Halleluja. Far. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk, Herre Jesus Kristus. Takk, Herre. Takk. Halleluja. Takk, Fader, for frelse til vårt hus. Frelse til vårt hus. Frelse til vårt hus. Frelse til vårt hus, Herre. Frelse til vår slekt, Herre. Takk, frelse, Fader, til store og små, Herre. Vi priser deg for det, Far. Takk for lenke, bøyer og bånd. Alt det som fienden hadde prøvd for å ødelegge det, brytes, Herre, og så kommer ditt lys inn, Herre. Priser deg, Jesus Kristus, for det. Halleluja. Halleluja. Så ta med deg disse navnene, så kan du ha det i Bibelen din, og så bærer du de frem for Gud. Det kan være flere år for den del, men bare vær så konkret som mulig. Og så løfter vi disse navnene framfor Gud jevnlig i perioden som kommer. Halleluja. Kan vi reise oss opp i fellesskap? Skal vi avslutte her? Jeg har bare lyst til å avslutte med at vi takker han og tilber han. Takk, Herre, for at du er en fantastisk Gud som møter alle våre behov. Herre, så möter du inte bara våra behov, så möter du våra släkt, våra vänner, vår familj, sina behov. Och så ser du Faders största behov av allt är frälse, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för en reell väckelse, Herre. En reell väckelse, Fader, i våra familjer, i våra släkter och i den här byn, Herre. Herre, låt oss ge oss nåda, Herre, så vara uthållande, pågående, frimodiga våra bönner. Jag tackar dig, Jesus Kristus. Halleluja.